Jeg hadde begynt på Romerbrevets 9. kapittel. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Vi snakket om det sist. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet, de som er israeliter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, og så videre. Vi holdt på å snakke om herligheten da vi sluttet forrige time. Det betyr altså Guds nærvær, og refererer seg til ikke minst at det står Herrens herlighet fylte huset. Det var da tabernaklet ble innviet. Det tilsvarende skjedde da tempelet ble innviet. Og med parentes får nevne at tabernaklet blir også kalt for Herrens hus. Det er nemlig noen som påstår det at en hel del av salmene, som er Davids salmer, ikke kan være av David, fordi det taler om Herrens hus i dem. Og Herrens hus var ikke bygget, tempelet var ikke bygget ennå på Davids tid. Altså må de salmene være av yngre dato og ikke av David. Jeg vil bare si at det er det rene tøv. Det har ingenting med saken å gjøre. For Herrens nærvær, Herrens bolig. Da tabernaklet stod i Silo, for eksempel, så ble det ofte kalt Herrens bolig var i Silo. Herrens hus var der. Så det er helt feil når man bruker den slags argumentasjon. Altså Herrens nærvær, det er herligheten. Så er det paktene. Det står i flertall. Det kommer av at det er to slag av dem. En pakt gitt ved Abrahams, en nådepakt som jeg har talt om tidligere. En pakt gitt på Sinai, det er altså en lovpakt. Det er to forskjellige slags pakter, det har vi vært inne på. Men paktene er gitt dem av Herren. Og likedan lovgivningen, det som er Israels store ære og ros. Der har Israel fått noe som intet hedninge folk har fått. Det står for eksempel i slutten av salme 147 at han kunngjorde sitt ord til Jakob, sine lover til Israels barn, således har han ikke gjort mot noe hedninge folk, står det. Og lover kjenner de ikke. Altså de har vel lover blant hedningene, men de har ikke den lov og lover av den art som Israel. Israel er alene om lovgivningen. Det er så langt fra å være riktig at Israels lov skal være påvirket av nabolandenes lover. At for eksempel Kodex Hammurabi, som den heter, skulle være eldre enn Sinai-loven. Der er likheter mellom Sinai-loven og Kodex Hammurabi, men likhetene er av en helt annen art enn at loven på Sinai skulle ha sin årsak i den. Dessuten er det motsatt. Innflytelsen kommer først fra Israel, og lovgivning i Israel er eldst. Det er helt avgjort rent historisk sett. De utgravninger som er gjort, spesielt i nordre Galilea, bekrefter sterkt det som er sagt i Det gamle testamentet om forholdene ved den tid da loven ble gitt. Da var Israel på Sinai, var ennå ikke kommet inn i Kanaans land. Men man kan finne en kronologi der altså, som arkeologene har lagt klart frem. Det ser bare ut til at teologer lar seg ikke overbevise hvis de først har fattet en annen teori. Lovgivningen har Israel fått av Gud, og Guds tjenesten, det siktes til tempelet med alle dets institusjoner, med forskrifter. Vi kan si det er fire slags forskrifter. Det er om hellige tider, det er flere av dem. Sabbaten er kanskje regnet som den viktigste. Så er det høytidene, og så er det andre hellige tider, fastetider og slike ting. Så er det hellige steder, det hellige handlinger, og endelig hellige personer. Alt dette inngår i Guds tjenesten. De hellige personene er først og fremst ypperste presten, så presteskapet, så levittene. Så har vi nasireerordningen og forskjellige slike ting, som også går inn under hellige personer og handlinger. Dette er gitt til Israel, og det har ingen analogi i folken omkring. Og så nevnes sist, og ikke minst, løftene. Det betyr Guds gavebrev. Gud har gitt sine løfter til dette folk. Løft om landet. Gud har gitt ved en evig pakt, står det. Tilsvoret Israel ved en evig pakt. At de skal Kanaans land tilhøre. Løftene inkluderer altså det som er sagt først om barnekåret. Alt dette er gitt fra Gud til Israel, og det tilhører Israel, fordi Gud aldri har tatt det tilbake igjen fra dem. Dette tilhører fremdeles Israel. Nå er stillingen en annen, fordi nå er ikke tingene på forberedelsestadium lenger, men nå er det jo fullbyrdet efter at Guds sønn er kommet i kjød og fullbyrdet frelsen. Da er det en lov som bortfaller. Det er den lov som kom med bud og forskrifter. Om den står det i Nytestamentet at Jesus avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, det som vi med ett ord kaller ceremoniloven. Det er loven om tempeltjenesten, om offringen, om ypperstepresten, om presteskapet, om levittene og alt som går inn under det. Vi finner jo det særlig i tredje Mosebok. Den lov som angår alle slike ting, den har han avskaffet. Men han har ikke avskaffet loven som sådan. Det går ikke an å si at han avskaffet loven, og det sier heller ikke Nytestamentet. Loven som åpenbaring av Guds hellighet. Loven som åpenbaring av Guds bud og forbud. Det er ikke avskaffet. Det kommer aldri til å bli det. Men det er den lov som kommer bud og forskrifter. Og det ligger jo i sakens natur. Den forbereder Guds sønns komme i kjød, og det som skal skje ved ham. Og det er klart at når det egentlig er kommet, så bortfaller forberedelsen, slik som Hebreerbrevet jo taler om. Derfor er det meningsløst å begynne å snakke om sabbatsbud og andre bud i forbindelse med denne seremoniloven. Derimot gjelder det ord kom i hu, kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Det er ikke bortfalt. Det er ikke knyttet til sabbaten, men til sabbatsfeiringen. Det som Gud har gitt Israel, det står altså fast. Ordet tilhøre på gresk har en helt annen betydning enn på norsk. Vi sier jo det at når noe tilhører en, det er også det ens eiendom som det, hos den som til dette tilhører. Det betyr ikke her. Israel eier ikke dette på grunn av vantro, altså. på grunn av forkastelsen av evangeliet. Eier ikke Israel dette? De har fått av Gud, og likevel er de ikke frelst. Vi ser det ikke minst i begynnelsen av kapittel 10. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Det mangler meget på at de er frelst. Og det er jo nettopp det apostelen sier. Han har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i sitt hjerte på grunn av det han vet kommer til å ramme Israel. Israel har forkastet evangeliet. Israel er under Guds dom. Men det som Gud har gitt dette folket av sin åpenbaring og alt, har han aldri tatt fra dem igjen. Det tilhører dem fra Guds side og gitt til dem. Derfor står Israel i en særstilling blant alle folk på jorden. Men de er ikke frelst. Her kommer vi inn på noe som er meget viktig, og vi snart skal si litt mer om. Vi skal bare først gjøre oss ferdig med disse fem første versene. De som fedrene tilhører, tenkes da særlig på Abraham, Isak og Jakob. Og i annen rekke på Jakobs 12 sønner. Først er det en person, så en slekt, og så gjennom denne slekten et folk. Og jeg kan spørre, når var det Israel ble et folk? Så har du svaret for eksempel i salme 114, en av de salmene som hører med i den store lovsangen. Da Israel dro ut av Egypten, da ble Israel hans helligdom, Juda hans helligdom, Israel hans rike. Da ble Israel, eller i motsatt rekkefølge kanskje.
Da Israel dro ut av Egypten, Jakobs hus.
Ja, fra et folk med fremmed tungemål, ja. Juda hans helligdom, Israel hans rike, som det står, ja. Juda var jo den gren, den ett hvor Messias skulle komme. Israel ble hans rike. Det er altså i det de blir ført ut av Egypten at Israel blir et folk som kalles Guds folk. Og de føres ut av Egypten som et forløst folk. Det er forløst ved blodet som ble strøket på dørstokkene. Og det er veldig viktig å merke seg at det var da det ble et folk. Lovgivningen på Sinai kom etterpå. Og det er vel verdt å merke seg at lovgivningen ble gitt til et folk som først var forløst ved blodet. Det kan vi komme til å få bruk for senere. Har jeg vel bedre merke dere det, for dette er helt forskjellig fra mange teorier som ellers ble hevdet. Men dette er meget klart i skriften. Altså, fedrene tilhører dem. Så står det, og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Det står ikke at Kristus tilhører dem. Han tilhører menneskeheten. Han tilhører alle mennesker. Han kommer for alle menneskers skyld. Derfor står ikke at Kristus tilhører dem. Fedrene tilhører dem. Men Kristus er etter kjødet, altså som menneske, kommet fra dem. Han som er Gud over alle ting. Slik skal det ordet oversettes og forstås. Velsignet i evighet. Det er en annen oversettelse som med litt kunster kan la seg frembringe. Og det var Arius som lanserte den i sin tid. Og mange liberale teologer har tatt den opp siden. Hvor de altså nekter at det står at han er Gud over alle ting. Men oversettelsen vår er den riktige, og jeg behøver ikke gå inn i detaljer her, for det forutsetter nok så mye språklig og til dels innviklet forklaring. Den er enkel og klar, den oversettelsen. Og det er jo et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, han er Gud. Gud over alle ting. Og at det er Gud kommet i kjød som kommer fra dette folk. Som menneske kommer han fra Israel. Men han tilhører ikke Israel. Han tilhører hele menneskeheten. Se hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Dette skriver apostelen for å markere sitt forhold til Israel, samtidig som han gjør det klart at Gud har aldri tatt tilbake igjen fra Israel det som han spesielt har gitt til dem. Så er det spørsmålet, når det er slik at Israel er et spesielt utvalgt folk, vil da det si at det er noe som er gått galt? Det er jo vitterlig at nå er dette folk kommet under Guds dom. Har Guds ord da slått feil da? Hva er det som er gått galt med dette folk? Er den utvelgelse Gud har gjort av Israel, er den opphevet? Og så videre. Dette forklarer apostelen nå videre i kapittel 9. Og gjør det klart at Israel har selv utelukket seg fra samfunnet med Gud ved sin utroskap mot Guds pakt. For å si det kort. Israel har selv utelukket seg. Først blir det påpekt nå fra vers 6 og utover at det å tilhøre Israel som nasjon ikke er det samme som å være et frelst menneske, for å ta det i vår språkbruk. En tilhører en nasjon som er særlig utvalgt, og den utvelgelse kommer til å stå fast til tidenes ende. Gud går aldri tilbake på den utvelgelsen han har gjort av Israel, og Israel er den dag i dag et utvalgt folk som står i en særstilling blant nasjonene. Denne utvelgelse kaller vi gjerne åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Han utvalgte først en person, Abraham. Han sier allerede til Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Han utvalgte en person for gjennom ham å frelske menneskeslekten. Denne person, han ble til en slekt. Denne slekt ble til et folk. Utvelgelsen av denne person, av fedrene og folket som følger med av fedrene, de er utvalgt for hele menneskehetens frelses skyld. For Gud skal bruke denne nasjon til noe som han ikke kunne bruke noen annen nasjon til. Det skulle forberede frelsen, det skulle også frembringe frelseren i tidens fylde. Og Gud skal fortsatt, det skal vi se når vi kommer til kapittel 11, mot tidens ende fremdeles bruker dette folk til noe spesielt. Det går tydelig frem av kapittel 11. Dette er en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, og den gjelder kun Israel. Derimot er det også en barnekårsutvelgelse. Israel skal være redskap for en barnekårsutvelgelse. Den gjelder alle mennesker. Den gjelder ikke bare Israel. Den gjelder hele menneskeheten. Barnekårsutvelgelsen er det samme for arabere og grekere og europeere og så videre. Der er ingen forskjell. Han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Den utvelgelsen, den er også sett i kapittel 8, at det utvalgt, det gjelder alle mennesker. Dem som han forutkjente, som det står i kapittel 8, det som vi snakket om. De mennesker som når de hører evangeliet tar imot det, har Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, og det alldeles uansett nasjon. Der har ikke jødene noe fortrinn fremfor hedningene. På den måten. Du må være klar over denne forskjell, altså barnekorsutvelgelsen som gjelder hele menneskeheten, er lik for alle mennesker. Og så den åpenbaringsøkonomiske utvelgelse av Israel til bestemte tjenester, den gjelder bare Israel. Og dette er det nå som da blir belyst i de følgende vers. Vi tar fra vers 6. Og det går da, kan si, til og med, nå skal det bli, det blir til og med vers 16. Når vers 17 kommer inn et nytt synspunkt igjen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil, står det i vers 6. For ikke alle som er av Israels ett, er derfor Israel, altså i åndelig forstand. Heller ikke alle som er av Abrahams ett, er derfor hans barn. De er altså ikke Abrahams barn i den betydning at de er frelste mennesker, selv om de hører til Abrahams ett og hører til det folk som har en særskilt utvelgelse. Men, står det, i Isak skal det utvelges deg en ett. Det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Intet menneske blir altså Guds barn i kraft av det han er av naturen. Ikke kjødets barn. Løftets barn regnes til etten. De som er frelst ved troen på løftet, de er Guds barn. Det er ikke andre som er Guds barn. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det refererer seg altså til at Herren kom og besøkte Abraham. Da var de blitt gamle, og da var det ikke noe håp menneskelig sett lenger om eller at de skulle få noen barn. Det som vi har sett i forbindelse med 4:18, da vi er inne på det. Da var alt håp ute, menneskelig sett, om at håpet om at det kunne gå i oppfyllelse som Gud hadde lovt, at de skulle få en sønn. Da kom Herren en dag, og så sa han at neste år ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det var et løfte. Det fikk de i en situasjon hvor det menneskelig sett ikke kunne skje som Gud hadde lovt. Israel ble født på en helt naturlig måte, men det skjedde allikevel i kraft av løftet. Det skjedde ikke ut fra de vanlige forutsetningene likevel, fordi de var i en alder hvor dette ikke kunne skje. Og dog skjedde det på grunn av Guds løfte. Og det er dette det refereres til her. Et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men således var det også med Rebekka, hun som var fryktsommelig ved en Isak, vår far. Fra de ennå var ufødte og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, da ble det sagt til henne: den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det siste der, Esau hatet jeg, det er ikke noen heldig oversettelse. Det betyr egentlig at Esau foretrakk jeg mindre. Altså at han foretrakk Jakob fremfor Esau. Det er ikke tale om et hat, altså, i vår mening av ordet. Hva skal vi da si til dette? Er det vel urettferdighet hos Gud? Og spørsmålet er stillet slik i grunnteksten at vi vet allerede på grunn av spørsmålets form at svaret blir nei. Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han: «Jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over.» Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Det som skal fremheves her, er at de som blir frelst, de blir frelst av nåde. De blir frelst ved løftet. Ikke ved tilhørighet av en nasjon som Gud har utvalgt. Selv om utvelgelsen av denne nasjon står ved makt, så er det ingen som er Guds barn fordi de tilhører denne nasjon. Gud har ordnet det slik i sitt evige råd at de som tar imot hans nåde, de blir frelst. De som han får miskunne seg over, de som kan gjøre noe selv, blir ikke frelst. Og de som vil oppnå noe hos Gud i kraft av det de er i sitt naturlige menneske, de blir ikke frelst. Ikke kjødets barn er Guds barn. Det er jo ingenting i veien for at et menneske, alminnelig menneske, kan begynne å oppføre seg som en kristen. Prøve å innrette sitt liv etter Guds bud, og prøve å følge de formaninger som gjelder for kristne. Og at et menneske kan komme ganske langt menneskelig sett i å innrette seg som kristen, og for menneskers øyne leve som en kristen. Da må vi spørre, blir et menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Det er der jeg har brukt det bildet som jeg også senere har sett andre har brukt. Man dresserer en ape til å oppføre seg som menneske, som man har gjort på sirkus. Når du får en ape, den kommer inn i snipkjolen, setter seg på en stol ved et bord og spiser med kniv og gaffel. Så kunne jeg spørre, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Den er jo langt mer sympatisk når den ikke oppfører seg som menneske. Et menneske kan ikke bli en kristen ved å oppføre seg som en kristen. Og i virkeligheten er det ingen overgang naturlig fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det skjer ved en fødsel, en ny fødsel. Og det var nettopp det Jesus sa til Nikodemus: det som er født av kjød er kjød. Om det er aldri så religiøst og aldri så moralsk, så er det da kjødet. Det blir ikke ånden. Det er det som er født av ånden som er ånd, altså. Derfor er det umulig å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Det ville Nikodemus ha i første omgang. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel, sier han. Han vil ha et teoretisk svar, men det får han ikke. Om vi prøver å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er, og de mener at de skjønner det, så er vår forklaring helt feil. Ellers er det fullstendig misforstått hva vi sier. Det er jo ikke mulig å forklare det. Kjødets barn er ikke Guds barn, kan heller ikke bli det. Men løftets barn regnes til retten. Den dag ordet om Jesus har skapt troen i hjertet, har gjenfødelsen skjedd. Da regnes en til retten. Og det er dette som kaster lys over hva som er skjedd med Israel. Konklusjonen kommer i slutten av kapitlet. De har utelukket seg fra troen. De prøver helt andre veier enn den Gud har anvist. Så skal dette markeres ytterligere, at det er ikke av gjerninger, det er av nåde. Og så henvises det da ikke bare til det løftet som ble Sara til del, men også det som hendte med Rebekka. Og dermed understrekes det tydelig hun som er fruktsommelig ved én. Hun fikk tvillinger. Men det skyldes ikke annet enn at det var en far. Det var kun en. Isak var far. Da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men med han som kaller, den forkynnelsen av evangeliet. Da ble det sagt til henne: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det betyr ikke at Esau var forutbestemt til å gå fortapt. Det betyr ikke. Esau kunne blitt frelst ved den nåde som ble gitt Jakob. Og det var noe vel Guds mening. Når det gikk galt med Esau, var det fordi han solgte sin første fødselsrett. Det er mange ting her som er virket temmelig uforståelig for oss. Allikevel taler skriften meget klart. Og nå har Herren ikke bedt oss om å forstå hele dette da. Han har bedt oss om å tro det. Og vise oss hva som gjelder for Gud. Og konklusjonen blir av det, at det er altså ikke ved gjerninger, men det er av nåde. Så står det ikke til den som vil, eller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Si jo det til Moses: jeg vil forbarme meg over den jeg forbarmer meg over, og jeg ynkes over den jeg ynkes over. Eller jeg vil miskunne meg over den jeg miskunner meg over, og ynkes over den jeg ynkes over. Det gjør han for intet, alldeles uforskyldt. Så kommer et avsnitt som viser hvordan Gud stiller seg til dem som forherder seg imot ham, og hvilken oppgave de har i Guds frelsesholdning. Men det tror jeg ikke jeg vil begynne på nå. Det starter med vers 17, hvor skriften sier til farao: takk for i dag.